гипле яр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңлейчилер. Сүүн 2024 жылын 24 июлы, хептенин чарсында күнү. Сүүн программабызда хакимиеттер өзбек сим карталарынан пайдаланган раайтлары саны алар. Асыбатта түрк визасына 100 тоннор көпсе визасыз ве пулсуз калды. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзиреттери билен таныштырыярым. Русияның суды Азат Европа Азат Радиосының байры журналисты, американ ве рус қошырайыты Алсу Курмасваны 6,5 мил түрме тұсолығына хүкметті. Бу арада Associated Press 22 июльда хабар берді. Суд Курмасваны Русияның харвылары варада ялан мағлумат яйратмақта гүнәлі тапты. Мағлумата өрі Курмасова 19 июльда Казанды гидлин яғдайда кетірілен қадет дінгенсігінде хүкім чықарылыптыр. Азат Европа Азат радиосы сейле де Американың хүкүмәте Курмасова гарса айпламаларын оның Прагада медиа тиристесинде журналист болып ислеген үчүн ар алмак максаты менен йөнкөлөндүгүнө айдарлар. 23 июльдө Түркменистанын дашкы иштер министри Рашид Мередов Исламабадта өзүнүн Пакистандын кардеши Исхак Дары менен дуусушту. Бу арада Түркмен хүкүмәтчи онлайн нишерлери хабар берер. Мағлуматта iki тараплайын сияси кеңесмелерин 3-cü тапкарынын довамында глобал ве регионал метелелерин маслагат эдилжектеги айдыльяр. Пакистанын медиасы Мередовын сапарынын 3 күн довам итжектегіне язияр. Түркменистанын дашар сияси дедарысынын веб-сайтында бу сапар варыда мағлумат берілмейяр. 22 июльда Казахстанда урса гарсы чыккан белли активист Тимур Данебаев ве башка да 40 тусогу кыйнамакта айыпланган 10 озолку түрмө сакчыларынын кадиет иши башланды. 2023 жылдын сентябрында интернетте жарыштырылган видеодо сакчыларын 39 жашлы активисти ве бейлики бендилери газаплалык менен урган пурсотторун сыйнаты болду. Данебаев 2022 жылдын декабрында тусок эдилипти. Ол интернетте жарыштырган постторунда Русиянын Украина hücumunu yazgardı. Şeyle de Kazak prezidenti Kasım Zomart Tokayev sol yılın yanvarındaki hükümet arası protestleri daratma üçün Rusiyanın yol başçılığındaki kollektivleyin hopsuzluk şertnamesi kuramasının eserlerini çağırmakta tanqitladı. 2023 yılın iyununda ol etnik çıdamsızlığı özüktürmekte güneli tapılıp 3,5 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Американың гидлин кулугунун директору Кимберли Четл озолку президент Дональд Трамптын жанына кат эдистинин сыгыны идаранын соңку 10 жылдыктарын давамындагы эң улуу соосудугу деп атандырды. Ол бу арада американ канун чыгарыжыларынын сороолоруна берген жоогабында айтты. Бирлешен Штаттардын гидлин кулугунун директору hükmünde идаранын коопсуздук багытындагы бардын кайтмасы үчүн эхли жоопкерчилиги өз үстүмө алярын деп Seattle 22 июльда Vekiller Öyü'nün Gözükçülük ve Cogapkerçilik Komitetinin önünde eden çıkısında aittı. İki partiyanın hem kanun çıkarıcıları Seattle ve Depesinden gitmeye çağırdılar. 22 июльда Aşgabatta Paris'de geçmeli Tomsk Olimpiya oyunlarına katnaşsak Türkmenistan'ın milli yığındısını uğratmak davarata geçirildi. 26 июльден 11 август аралыгында кесек оюндары Түркменистана 6 спортсмен вакилчилиги эдер. Ягъни Түркменистандын адындан дзюдо боюнча 2 турган Сердар Рахимов ве Майса Пардаева, агыр атлетика боюнча 1 турган Дуранбек Хасанбаев, сууда юзмөк боюнча 2 турган Муса Залаев, Айнура Примова ве жеңил атлетика боюнча 1 турган Валентина Мередова чыгыш эдерлер. Түркменистан қарасыз юрт хүкмінді Олимпия ойынларына үлкінзі әзік 1996 елді қатнашты. Юрт өзінің үлкінзі Олимпия медалыны 2020 елдағы Токио Олимпия ойынларында қазанды. Сонда ағыр атлетикасы Полина Гурьева күміш медал алмағы басарыпты. Иранның хәкіметтері кечен динс күндерінің довамында 8 адамы жазаландырып өлдірді деп, адам хуқларыны қорыжы топорлар айдар. Bu, su ayın başında geçirilen ilk prezidentlik saylovlarının devamındaki dımışlıktan son, rejimin ölüm hükümlerinin berca edilmeğini kaytadan güçlendiriyendiği vardaki huvatirlenmeleri dörüttü. Amnesty International kuruması, İran'ın 2023 yılda 853 adamı cezalandırıp öldüründüğünü, onların ağzından 481'nin nesi ayıplamaları bilen iltisiklediğine aydı.